Pěkné odpoledne přeje od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha Jakub Šiška. Asi v 21 tisícovkách rodin oznámí každý rok rodiče svým dětem, že spolu nebudou dál žít a že se rozvádějí. Následuje obvykle tahanice o to, jestli bude dítě bydlet s maminkou nebo s tatínkem, jak často se bude druhý rodič s dítětem vídat, kdo bude komu platit výživné, v jaké výši a tak dále. Soudy to řeší tak, že dítě takzvaně přidělí jednomu z rodičů, v naprosté většině případů matce. Zákon sice umožňuje i takzvanou střídavou péči, ke slovu ovšem přichází pouze výjimečně. Je to tak správné? Jak může soud zmírnit nebo naopak zvětšit trauma, které pro dítě rozchod rodičů představuje? A proč tak často slouží dítě při rozvodovém řízení jako zbraň vůči druhému rodiči? Na tyto a podobné otázky budeme hledat odpovědi s psycholožkou Barborou Downs. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Jeronýmem Klimešem, také psychologem. Dobrý den.
Dobrý den.
A Lubošem Paterou ze společnosti Spravedlnost dětem. Dobrý den.
Dobrý den.
V těchto situacích se všichni ohánějí kouzelnými slůvky zájem dítěte. Jak už jsem zmínil, v 21 tisících rodinách, tedy ten zájem dítěte v první chvíli jde na druhou kolej, k tomu je třeba připočítat ještě rozchody dvojic, které sice mají děti, ale nejsou sezdány. Co v takové situaci vlastně znamená zájem dítěte, když se rodiče rozvádějí? Barbora Downs.
Docela těžká otázka, bych to shrnula jednou nebo dvěma větami, ale rozhodně se snažit, aby to dítě, aby se mu vztah k rodičům změnil co nejméně.
Jeroným Klimeš doplní.
Tak samozřejmě zájmy jsou tam tři, že jsou tam zájmy obou rodičů plus zájem dítěte. A hledá se kompromis, i když se vždycky říká, že zájem dítěte na prvním místě, tak většinou to opravdu tak nebývá, protože to dítě zpravidla není schopno ty své zájmy obhajovat a být se za ně. To znamená, většinou je to boj dvou manipulujících rodičů, kde to sousloví zájem dítěte se používá jenom jako kladivo proti tomu druhému rodiči. To znamená, to je víceméně zneužití toho termínu lidských nebo dětských práv proti vlastně zájmu toho dítěte. To se objevuje i v jiných souvislostech, to není jenom tady v této oblasti.
Podle Luboše Patery, co znamená zájem dítěte?
Já si především myslím, že zájem dítěte je velice pružný pojem a že se pod něj dá schovat cokoliv, mnohdy i velké hanebnosti. Myslím si, že v těchto situacích je možné především hledat co možná nejlepší naplnění potřeb dítěte nebo potřeb dětí a také naplnění jejich práv, protože ta potom se dají definovat mnohem lépe a i v těchto situacích, jak řekla tady paní doktorka, je potřeba dětem zachovat oba rodiče a to definují zákony, to definují Listina základních práv a svobod a Mezinárodní úmluvy o lidských právech a to všechno by se mělo zohledňovat a mělo by se chránit toto právo a z toho potom vyplývá naplnění potřeb, které dítě má v této situaci, ať už je to dítě menší nebo větší a z toho potom vyplývá potřebná činnost, která k tomu má směřovat.
Podle stávající praxe zájem dítěte vlastně po tom rozvodu představuje žít dále s matkou, alespoň tak naprostá většina těch rozvodových soudů dopadá. Je to logické? Je to správné?
Tak asi to správné úplně není, ale já si nemyslím, že soudce si myslí a priori, že je správné, aby dítě zůstalo s matkou, ale já se především ze své zkušenosti mám pocit, že bohužel to prakticky nejde dost často zařídit tak, aby ten vztah k oběma rodičům a vůbec, aby ten styk s oběma rodiči byl stejný, ale jde o praktické důvody a o to, že se oni spolu nedohodnou, ne o to, že soudce by si a priori myslel, že s matkou to bude lepší.
Já tady musím oponovat, protože to skutečně v praxi takto vypadá a statistika je zcela přesná, jasná, tady již desítky let, víc než 90% dětí po rozvodu nebo rozchodu rodičů je skutečně v uvozovkách přidělováno matkám, aniž by soudy zohledňovaly, že taky tátové jsou schopní rodiče, aniž by dneska už víceméně 10 let zohledňovaly v nějakém větším množství to, že je možné, aby děti byly ve střídavé péči nebo ve společné péči obou rodičů, protože mnozí rodiče i po rozvodu zůstávají žít v jednom domě, v jednom bytě a absurdně ani tyto rodiče nemají děti ve střídavé péči, jenom proto, že si to paní soudkyně třeba nepřeje, nebo že zatvrzele odmítá takto rozhodovat, a nebo také proto, že si to teda nepřeje maminka, a potom její slovo nebo její negativní postoj k tomu je potom rozhodující, což je teda v té praxi špatný výsledek.
A není to tak, že třeba ty matky stojí o děti víc, že třeba lépe zvládají tu svoji roli rodičovskou, že otcové nějak selhávají víc než matky?
Já bych tady dala za pravdu panu Paterovi, opravdu je to spíš zvyk z minula, že se to dává takhle paušálně, ale musíme si uvědomit, že největší zranění, které to dítě si odnáší z rozvodu, je to, že ono musí volit mezi dvěma. To znamená, ono se musí rozhodnout, buď bude na straně mámy, nebo bude na straně tátovo. A když dá zapravdu tátovi, tak ublíží mámě, a když bude s mámou, tak ublíží tátovi. Tomuhle jevu se dneska samozřejmě v té moderní mluvě říká syndrom zavrženého rodiče. A dřív samozřejmě Freud to neznal, protože nebylo tolik rozvodu, ale je to ten jeho klasický a dobře známý oidipovský komplex, kdy vlastně Oidipus, když chce být s matkou, tak musí zavraždit svého otce, a když se vrací k otcovi, tak zase musí zapudit tu matku a sám se sebe zmrzačí víceméně. To znamená, víceméně to ta nutnost volit mezi jedním z rodičů a druhého zavrhnout je vlastně nepřímý důsledek většiny rozvodů. A soudy by měly hlavně přihlížet k tomu, který z těch dvou rodičů, to znamená, jestli matka nebo otec, je ten, kdo tlačí tenhle ten syndrom. To znamená, kdo implantuje tomu dítěti do hlavy informaci, táta je zlej. Takže to potom funguje třeba tak, že táta dá dítěti k Vánocům dárek a to dítě přinese a ukáže mámě ten dárek, říká, koukej, táta mi dal přehrávač, třeba MP3. A matka se na něj koukne, zamračí se a řekne, no to je pěkný kšun, taky ti mohu koupit něco pořádného, když má prachu jako šlupek. Jo, a stejně naopak, když to dítě přijde za tátou a řekne, hele, má táto, ta kráva mě nechce pustit, jo, do kina. A on řekne, se na něj vykašle, přece dobře víš, jaké já je. Jo, a najednou prostě si notujou. Jo, to znamená, to dítě ví, že to musí rád na dvě strany, aby bylo přijatý tam, či onde.
A kdo tohle dělá častěji? Dá se to
dělá
říct?
To, nejvíc to dělá ten, kdo navrhuje rozchod.
A to bývá?
To bývá většinou ženy, ale to je kvůli tomu, že jakmile začíná rozchod, tak děti jsou vždy na straně obránce toho vztahu přirozeně, to znamená, oni chtějí zachovat vztah, chtějí zachovat rodinu. To znamená, ten navrhovatel rozchodu většinou nechce odejít z té rodiny s prázdnýma rukama. To znamená, vždycky chce, aby mu někdo dal za pravdu. To znamená, taková ta potřeba přesvědčovat děti, aby byly na jeho straně, je naprosto instinktivní potřebou většiny lidí, kteří navrhují rozchod. Ale říkám, to nemusí být nutně žena. Jo? Já jsem viděl spoustu případů, kdy naopak ten navrhovatel byl muž a on byl ten, kdo udržoval toho zavrženého rodiče vůči matce.
Ano, to špatné.
Já bych se chtěl pozastavit u úvodu vašeho vystoupení, kdy jste říkal, že děti musí volit mezi tátou a mezi mámou. Mm-hmm. Právě tady si myslím, že ta střídavá péče, která by měla být tím tématem dnešního pořadu.
Ano, ale ještě než se k tomu dostaneme, musíme
volbu,
trošku
ano.
Popsat ty souvislosti.
Ano, takže tato střídavá péče tuto volbu nepotřebuje, protože není o tom buď máma nebo táta, ale ta střídavá péče je o tom i máma, i táta. A zachovává dětem oba rodiče. A nemusí to být forma 50% na 50% času. To může být třeba 6:4 a podobně. Ale důležité je to, že oba rodiče mají významný podíl na výchově dítěte a na péči o ně.
Já k tomu se ještě dostaneme. Já bych přece jen ještě zůstal u toho syndromu zavrženého rodiče. Jakým způsobem potom prochází vývoj toho dítěte, potažmo člověka? Jak ho to sformuje jaksi do života?
To dítě většinou zůstane na straně jednoho rodiče poměrně po hodně dlouhou dobu. To znamená často až do dospělosti. A potom ono má dva nezávislé módy. To znamená, buď bude takový, jako bych řekl, třeba maminčin, mazánek, a nebo bude jako ala táta. Když přichází do vztahu, tak má potom tendenci hrát buď jednu roli, nebo druhou roli. On jen dokáže provázat. Znamená, takové dítě v tom vztahu třeba se ze začátku chová naprosto vzorně jako takový ten obětavý rodič nebo otec, který je na straně té matky. Pak přijde krize a najednou to dítě předsvakne, jako už teda jako dospělé, a začne se chovat jako by ten druhý rodič. Jakoby ten druhý mod. To znamená, oni mají problém zachovat jednu roli trvalé a teďka neví vlastně, co mají být. To znamená, jestliže žena nebo třeba matka jim říká celý život, víš, chlapi jsou jenom takový trubci na oplodnění, tak on samozřejmě za začátku má třeba vztek na tátu, že odešel od té rodiny, ale když potom dospěje, tak tyhle ty slova, chlapi jsou jenom trubci na oplodnění, to se stává vlastně jeho životním návodem. Vlastně neví, co jiného by měl být, než trubec na oplodnění. Jo, to máš spousta takových výroků, které ty lidi říkají z bolesti, jenom protože neví si s tím rady, s tou situací sami, se do těch hlav dětí vypaluje jako životní krédo, které potom oni naplňují.
Ještě bych si zůstal u té otázky, proč tohle, jak jsme se tedy dozvěděli, proč to dělají víc matky než otcové? Barbora Downs, máte pro to vysvětlení?
Tak já ze své zkušenosti asi to bohužel taky potvrdím, že to skutečně dělají víc matky, ale protože se setkávám většinou s matkami, které mají ve své péči dítě a nechtějí ho tedy dávat otci na styky, jak se v té hantýrce říká. Ale ono statisticky opravdu těch žen, které mají děti, je víc, takže já si myslím, kdyby to bylo půl na půl, že ta statistika se posune. Já si nemyslím, že by to byla ženská vlastnost, protože jsem zažila i opačné případy.
Já se k tomu vyjádřím doplňujícím způsobem, takže samozřejmě, protože mají tu větší příležitosti maminky, protože tátové ty děti většinou u sebe nemají a chodí do práce, aby vydělávali peníze na výživné. Ale bohužel ten systém, rozvodový systém, který je složen z těch státních orgánů, z těch struktur, protože toleruje tuto patologii, pokud se děje vůči tátům, to znamená, když děti jsou popouzeny proti tátům, tak nedokáže zareagovat ani tehdy, když popouzí dítě táta proti mámě. A ukazuje se právě, že ten systém prostě tuto patologii víceméně umožňuje svoji špatnou činností nebo nečinností. A že na to tedy doplácí dneska čím dál tím více i ženy matky. Právě proto, že lidi v tom systému nejsou schopni to registrovat nebo vnímat jako nebezpečí, vnímat jako společenskou patologii.
A opravdu ten soud nemá možnost to rozpoznat?
Má tu možnost, ale nechce to rozpoznávat, protože když se to děje tátům, tak se to toleruje. V okamžiku, kdy to jako jednotlivec zkusí táta a ono mu to prochází, tak ten systém není schopen zareagovat, protože ti lidé jednají šablonovitě a prostě neumí to, nechtějí zareagovat, i když se to děje mámě.
Psychologové se hlásí, tak dám mě slovo první.
Možná bylo docela zajímavé, pracovala jsem na pracovišti, kde probíhaly takzvané řízené styky, tedy právě v situacích, kdy ten jeden rodič byl natolik už zavržen, že vlastně odmítal vůbec třeba většinou tedy toho otce vidět. A vlastně ten, proto možná to budu obhajovat trošičku soud, který opravdu to viděl, že se manipulace děje a chtěl s tím něco dělat a nařídil tyto styky, aby tedy proběhl ten styk pod dozorem nějakého odborníka. Ale je fakt, že to bylo natolik obtížné i tedy s asistencí někoho, že i když ta snaha soudu byla, tak vlastně to bylo téměř nevymahatelné, ano, protože i často ty matky vlastně mařily to, aby přišly, nebo to dítě natolik negativně připravily na tu zkušenost, že ten otec samotný, naprosto nervózní, tedy neschopný v tu chvíli reagovat tak, aby dítě nějak zaujal, ale tou svojí nervozitou vlastně tu situaci často pokazil. Takže vlastně, i když jsme asistovali, radili, tak často vlastně ten výsledek nebyl pozitivní, nebo takový, jaký bychom si přáli.
Tedy ten soud tu situaci ještě zhoršil místo...
Soud hlavně zareagoval pozdě, protože ta patologie už byla několika letá rozbujela. Přesně tak. Pokud by po prvním, druhém, třetím zmařeném styku došlo ke změně výchovy, došlo k citelné pokutě, která může být 50 000 korun za jeden zmařený styk, tak všechny tyto mámy by si to rozmyslely. Pokud se jim tohle 3 roky toleruje, tak žádné řízené nebo takzvané asistované styky nic nezmohou.
Tady je v roli jeden jev, kterému se říká relativní frustrace. To znamená, dokud ten jedna strana ve válce, ať je to jakákoliv válka, nejenom ta válka o dítě, ale i třeba válka mezi státy, jakmile ta jedna strana má pocit, že má jiskřičku naděje, že vykřísá to vítězství, tak je ochotná pro tu jiskřičku naděje, protože ta umírá poslední, obětovat neuvěřitelnou energii. Jakmile se to právě ze začátku zanedbá, tak oni potom mají pocit, že můžou cokoliv a potom ani pokuty 50 000 s nimi nehnou. Jo, to klidně zůstalo dlužný, tam opravdu potom jedině, co pomáhá, je odebrat to dítě a dát ho druhému rodiči, nebo eventuálně ho dát třeba do profesionální pěstounské péče, ale každopádně měkost v těchto postupech dělá velikou škodu. Já jsem k tomu chtěl říct ještě jednu věc. Je opravdu pravda, že sociální pracovnice, to znamená nejenom soudy, ale i hospody, tyhle ty věci hrozně bagatelizují.
Cože, hospody?
Hospody ne. Hospody, orgán péče o dítě, ospod.
Aha.
Ospod. Já se omluvám za tyhle zaběhaný zkratky, už to s tím člověk to používá automaticky. Ale právě, že sociální pracovnice vám často řeknou větu, ze které teda já úplně kvetu. Oni řeknou třeba o matce. O dítě se stará hezky, jen ho štve proti rodiči. Což mým uším zní asi tak, jako kdyby řekli, o dítě se stará hezky, jenom občas ho krmí travexem nebo nějakým jedem. Jo? Znamená, ty ženy, ty sociální pracovnice naprosto bagatelizujou, jak negativně a škodlivé jev je štvaní proti druhému rodiči. Oni to berou jako, že to je taková jako mírná vada na kráse, ale ono je to opravdu doslova mrzačení dítěte.
Tento postoj určitě vychází také z atmosféry, která je tady zakódovaná v celém tom systému. To znamená, když rodiče se dostanou do rozvodové situace, tak vlastně jim nikdo nenabídne jinou možnost, než bojovat s tím druhým do úplného zničení a vlastního vítězství. To znamená, pokud jeden z nich chce získat dítě do péče, musí se snažit jakoby zničit toho druhého a zničit ten vztah mezi dítětem a tím druhým rodičem. Což je chyba, což je špatná práce celého toho systému a právě ta střídavá péče, o které tady moc nemluvíme, tohle eliminuje. Prostě ta nepotřebuje, aby jeden z rodičů ničil toho druhého. Ta naopak potřebuje, aby oba dva rodiče fungovali tak jako doposud, byť na střídačku nebo střídavě.
Tak ke střídavé péči za pár okamžiků. Hosty Kávy od 4. Českého rozhlasu Dvě Praha jsou dnes psycholožka Barbora Downs, psycholog Jeroným Klimeš a také Luboš Patera ze společnosti Spravedlnost dětem. Pojďme se teď tedy blíže podívat na ten termín, který už tady několikrát padl, a sice střídavá péče. Lidově řečeno, že tedy to dítě bude chvíli u maminky, chvíli u tatínka. Jak to v praxi funguje? Takhle jednoduše.
Samozřejmě může to fungovat v různých variantách. Může být menší dítě 3 dny u maminky, 3 dny u tatínka. Znám jeden případ, kdy chlapeček velice zdárně prospívá takhle ve střídavé péči a v podstatě od 1 roku svého věku ji zažívá a když byl malinký, tak rodiče se střídali po 1 dnu. takhle na první pohled tady paní doktorka se mračí. Na druhou stranu, já jsem s nimi natočil krásný film a toto dítě tam teda účinkuje ve svých dvou letech a užívá si jak tatínka, tak si užívá maminku. Takže to může mít různé podoby. A ještě bych rád ocitoval herečku paní Báru Srncovou, která je známá tím, že má dítě se Švédem a to dítě žilo od 3 let do 6 let svého věku měsíc ve Švédsku a měsíc s maminkou v Praze a i to dítě zdárně prospívalo a prospívá a vlastně vytěžilo z této situace jenom to dobré. A ona, ta paní Bára Srncová, má takovou krásnou myšlenku, a ji teď ocituji. Nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi a střídavá péče o děti proto vytváří ty nejlepší podmínky. To znamená, veškeré tyto varianty té střídavé péče skutečně umožňují, aby dítě mohlo mít rádo jak svého tatínka, tak svou maminku a samozřejmě celé spektrum příbuzných z obou stran a zase tito lidé, aby mohli mít rádi to dítě. A to si myslím, že je veliký klad a že to stojí za to, aby se střídavá péče více využívala.
No vy jste zmínil ty malé děti a to opravdu to jaksi jde tak snadno bez nějakých problémů nebo následků pro to dítě ho takhle šoupat, vy jste říkal dokonce ze dne na den.
Proč šoupat? Přeci ten rodinný život není nějaký kasárenský nebo vězeňský režim a ty děti chodí do školky, i některé do jeslí a teď se propaguje velké množství jeslí vybudovat, protože to chce Evropská unie údajně. Chodí do různých školních kroužků a sportovních kroužků, jezdí k babičkám, k dědečkům, tetičkám, přespávají u kamarádů a to je neustálá změna. Takže proč dělat...
To si myslíte, že je prospěšné?
To je život, takhle to funguje v životě. Proč tedy dělat nějakou úmyslnou nebo záměrnou překážku v tom, že by dítě žilo týden u tatínka a týden u maminky, třeba ve stejném domě, ale jenom v jiném vchodě?
Tak já jsem se asi mračila spíš, protože jsem přemýšlela, to ne, že bych si hned na to utvořila názor. Já se přiznám, že tak četné zkušenosti s úplně malými dětmi ve střídavé péči nemám, ale je fakt, že děti jsou asi flexibilnější, než si někdy představujeme. A říkal už pan profesor Matíček, že děti jsou schopné třeba uznat několik pravidel, pokud je ale mají osoby, které mezi sebou nemají nepřátelský vztah. A to je asi hrozně důležité. A já si myslím, že pokud, že, jak říkám, nevím, ale dovedu si i představit, že dítě zvládne několik dní tam, několik dní jinde, ale pokud dostane na obou místech masáž, že ten rodič druhý je špatný nebo hloupý, cokoliv negativního, tak mu příjemně nebude a věřím, že ty citáty jsou od lidí, od takových rodičů, kteří se dohodli dobře a zřejmě spolu nadále jsou přátelé. Neumím si to představit v situaci, kde ti dva se nenávidí.
Přesně tak. Tady musí soud zabezpečit, že má před sebou dva lidi, kteří jsou schopní mu zaručit, že to dítě bude pod jednotnou výchovou. Já řeknu příklad. Táta si bere třeba dítě na víkendy a máma řekne, hele, on má problémy s diktáty. Je třeba, abyste přes víkend napsali tyto 3 diktáty. A ten bez ohledu na to, co si tyhle ty dva lidi navzájem udělali, tak táta musí přijít o víkendu a říct, hele Pepo, my dneska napíšeme ty 2 diktáty a ten po třetí si necháme na zítra. A on řekne, mně se nechce, ale ne, máma řekla, musíme to udělat. A udělá ty diktáty. Nesmí se dít to, že máma řekne, bylo by třeba udělat diktáty a táta řekne, ale prosím dělat si trné nohou, stejně jenom otravuje, my si to teďka užijeme. Jakmile vzniká antagonismus mezi rodiči, a rodiče nejsou schopní se domluvit na společné výchově. To znamená, že to dítě si začne vyzobávat to příjemné u táty a to příjemné u mámy. To znamená, když máma myslí, že to dítě je rozmazlené a řekne, já ti to třeba počítač nekoupím, tak nesmí potom přijít táta a přinést tomu dítěti počítač. Oni musí mít jednotnou výchovu. A to je podmínka vstupní pro to, aby soud mohl říci, ano, tady udělám střídavou výchovu. Protože jakmile se mi ty rodiče začnou hádat, tak to dítě bude zkaženo tím, že bude vyzobávat to příjemné z jedné strany a to příjemné z druhé strany.
A jak časté to bývá, že ti rodiče se dokáží takto dohodnout?
Já myslím, že to je častější, než se zdá, protože to jsou takové ty tiché, bezproblémové případy, které běží, aniž k tomu jako potřebujeme moc ty soudy. Ale jakmile mezi partnery je válka na život a na smrt, tak se obávám, že střídavá výchova je kontraindikovaná právě ne kvůli fyzickým podmínkám, že by nebydleli vedle sebe blízko, ale hlavně kvůli tomu, že to dítě bude mít výchovu kočko-pes, jo? Že to nebude jednotná výchova.
A ještě se zeptám na to stěhování, o kterém tady, tady padlo řeč, padla řeč. Když to dítě tady bude vlastně střídat prostředí, ve kterém žije po týdnu, po dvou, po víkendech.
U malých dětí, to znamená u těch, dvouročních dětí, ty jdou za rodičem. To znamená, kde je rodič, tam je doma. Jo, ale jakmile to dítě začíná mít dětský kolektiv, to znamená, že je v nějakém prostoru vymezeným sociálními kontakty, které nespadají do rodiny, tak by bylo důležité, a je to důležité třeba i už u volby kroužků a zájmových organizací, aby to dítě mělo jeden primární kolektiv, tam patří, co je jakoby jeho parta, a tenhle ten kolektiv by se neměl měnit. Stejně tak by se neměla měnit škola, aby neměl jednou výchovu přísného kantora, potom mírného a potom ještě teda posunutý osnovy a takové problémy. To znamená,
a
že
spolužáky.
No, a jiný spolužáky. To prostě máme takový ty děti těch cirkusáků, jo, co prostě přijeli vždycky a poslechli si jednu hodinu a vzdělání žádný. Jo. To znamená, od školního věku platí podmínka, aby ty děti zachovávali školní kolektiv po celý rok, aby měli jednotnou školní výchovu a samozřejmě ty rodiče musí zabezpečit teda jednotnou výchovu, co se týče, já nevím, třeba logopedie, co se týče kroužků a co se týče, to znamená, i když se třeba střídá ta výchova, tak ty rodiče nesmí být natolik rozpadlí, ten rozvod nesmí být tak patologický, aby rozbil jejich rodičovskou koalici, to znamená, když se ty dva dohodnou, tak to dítě musí poslouchat.
Ještě povězte, v kolika případech tedy si myslíte, že tohleto přichází v úvahu, nebo by to mohlo přicházet v úvahu z toho penza těch 21 tisíc rodin, které mají děti a které se rozvádějí každý rok?
To opravdu netuším, každopádně já myslím, že úkolem soudu, aby tohleto dokazoval, aby měl od znalců prokázáno, ano, tyhle ty dva lidi jsou schopní se domluvit na společné výchově, jsou schopní budovat jednotnou výchovu toho dítěte. A tady je hrozně důležitá jedna jednoduchá podmínka. Předávat si to dítě s překryvem. To znamená, ten táta přijde a chce si vzít to dítě a pobude v té rodině dvě hodiny. S mámou sedí u krbu, povídají si, co se dělo a tak dále. A dvě hodiny si povídají a tam si předají ty zkušenosti, co má to dítě udělat do školy a na co si má dát pozor. Oni si dvě hodiny povídají a pak on si bere to dítě a odchází. Tady není možný, aby docházelo takzvanému dotykovému předávání dětí, kdy prostě ta matka vysune to dítě za dveře, on se tam brafne, anebo ještě to jsou určitý případy, on mu řekne, táta je tamhle na parkovišti, jak si tam dojdi. Jo? To znamená, jakmile ty rodiče nejsou schopní fungovat s překryvem, to znamená dvě hodiny si posedět a popovídat o tom dítěti, o životě a tak dále, tak myslím si, že není možno zavést střídavou výchovu.
To jsou velice, velice přísné podmínky.
Já tady musím oponovat, protože to je přesně ten ukázka toho přístupu, který znemožňuje vyšší využívání střídavé péče. To znamená stanovení nějakého ideálu, že ti rodiče, kteří se rozvedli, spolu budou dát dvě hodiny každý týden klábosit. Oni spolu dvě hodiny neklábosili třeba ani když spolu žili v jedné domácnosti a byli manželé a nerozváděli si. Ale myslím si, že můžeme se držet nějakého standardu, to znamená toho, že dítě je pod výchovným vlivem obou rodičů, byť střídavě, a že v dnešní současné společnosti se ty výchovné a pečovatelské přístupy těch rodičů až tak neliší, protože žijeme v nějaké kulturní společnosti a to dítě je dobře o něj postaráno jak u táty, tak u mámy. Samozřejmě ta, jak si...
Neidealizujete si to trošku.
Já si to neidealizuju, ale právě, že ty případy hodně znám. A toto jako na jedné straně stanovování nesplnitelné podmínky, aby mezi rodiči rozvedenými byl ideální vztah, a na druhé straně vedení rodičů k tomu, aby spolu válčili o to dítě, znamená hrob pro střídavou péči nebo pro využívání střídavé péče jako prevence před tou patologií, o které se tady obšírně mluví. Prostě ta střídavá péče, když umožníte, dáte jako druhou variantu tuto možnost těm rodičům, dáte jim vybrat, chcete spolu bojovat do zničení toho druhého, nebo chcete se podělit o výchovu dítěte a péči o ně, o ty starosti i radosti napůl, tak spousta lidí tu druhou variantu přivítá. Ale tento náš český rozvodový systém, ba troufám si říci rozvodový průmysl, těm lidem tuto variantu nenabízí. Oni si ji musí v podstatě vybojovat, a to jsou ty dvojice, mezi nimiž je to ideální, ten vztah i po rozvodu, ale jinak jim to nikdo moc nenabízí, protože ten systém na to není nastaven. Ten je nastaven na vyvolávání, na pěstování nepřátelství mezi rozvádějícími se rodiči.
Tedy střídavá péče jako prevence patologických vztahů, Jeronýme Klimeši, nesouhlasíte?
Já se obávám, že to nefunguje, že to je opravdu ideální přání tady pana Patery, že já bych si to taky přál, kdyby to takhle fungovalo, ale střídavá péče opravdu takhle fungovat nebude, protože ty děti i v normálním zdravém manželství zkouší, co si můžou na tom tátovi vyzískat. Jo, to znamená, když máma zakáže, tak táta přijde za tátou a táto můžu na počítač a táta řekne, no tak jo, a máma říká, já jsem jí to zakázala. No tak ne, jo. To znamená, ty děti to zkouší, co si můžou vybrat. A ty děti nejenom v těch vztazích, jak jsem říkal, konfliktních, ale i v těch zcela bezproblémových mají tendenci zkoušet taktiku, když mi to nedáš ty, tak mi to dá táta. A tady prostě opravdu musí být soustředěná koalice těch dvou rodičů, že když jeden, že se dohodnou na té logopedii. Já vám řeknu příklad z Norska. Mě to opravdu fascinovalo, jsem tím taky fascinovaný. Oni mají podmínku, že když třeba ta střídavá výchova běží po týdnu, to znamená týden u mámy, týden u táty, tak oni mají podmínku, aby ten týden, co jsou třeba u mámy, tak musí přijít táta a udělat jednu společnou večeři. Dovedete si to představit? Oni chtějí...
To je nařízeno soudem.
To je nařízeno, to prostě jim to nedovolí, když tohle to nejsou schopni. To znamená, oni musí ve středu třeba udělat společnou večeři, pak si to prohodí a ten další týden zase k tátovi jde máma na tu společnou večeři. To znamená, tam opravdu podmínka je, ty lidi jsou schopni se domluvit na společné výchově. Rozvod je vždycky rozpad té rodiny, nikdy větší, nikdy menší. A ta střídavá výchova, aby nám to nemazačalo ty děti v tom smyslu, aby nám nezačali manipulovat na dvě strany, jo, aby prostě jsme nezmrzačili tou střídavou výchovou, tak podmínka je, ty rodiče musí nám prokázat u soudu, že jsou schopní prostě se domluvit na společné výchově. Ale ono to jde, ten problém je v tom, že ten, kdo odchází z toho vztahu, tak buď ten obránce, nebo ten navrhovatel má pocit, že odchází s málem, že odchází ve ztrátě. Oni si to snaží kompenzovat právě přes ty děti. To znamená, já souhlasím s tím, že ten jev té války o to dítě bychom měli minimalizovat, jak jen to jde. Jo? A hrozně zabránit tomu, aby se ta válka vedla přes ty děti.
Rozšířením nabídky těch možností.
No ale to s tím už nesouhlasím. Já se obávám, že střídavá péče není od toho, aby fungovala léčebně a preventivně. Ta je jenom, když to ty rodiče jsou schopní, tak jim to umožním.
Tak tady máte názory různé. Já vám, dámo a pánové, přečtu jeden příběh, který nám napsala naše posluchačka mailem. V současné době se střídáme po týdnu v péči o dvě dcery ve věku 11 a 9 let. Každá z nich hraje na dva hudební nástroje. V praxi to znamená časté stěhování, učení na celý týden, oblečení, klec s potkanem, violončelo, housle a tak dále. Samozřejmě se často něco zapomene. Kromě toho občas vázne komunikace se školou, což vede ke stresům. A navíc jsem zaznamenala, že poslední i první den pobytu u jednoho rodičů jsou děvčata nervóznější, protože manžel na střídání trvá a soud probíhá už od června loňského roku. Nezbývá nám zatím nic jiného, než v daném režimu pokračovat. Kdo se ujme komentáře?
Já si myslím, že je to klasický případ, kdy maminka s tím není spokojená, protože nemá ty děti jaksi stoprocentně. Ale když ta maminka zkusí se nad tím zamyslet tak, že může to uchopit pozitivně a snažit se těm dětem teda tu situaci zlehčit, tak určitě zjistí, že to půjde. Musím znova se vrátit třeba k tomu filmu, kde jsou také různé příběhy a právě i ta paní Bára Srncová říká ano, ale i já jako máma jsem zjistila s potěšením, že pokud má dítě táta na ten měsíc, tak já si můžu zařídit svůj život, můžu si odpočinout a potom samozřejmě se zase o to více můžu věnovat našemu dítěti. Takže i když tohle ta maminka uchopí jaksi pozitivně, tak zjistí, že to má kromě těchto nevýhod, také ta jejich rodinná situace spoustu výhod.
16:40, posloucháte Kávu o čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha. Dnes na téma střídavá péče, potažmo, jak tedy co nejvíce ulehčit trauma, které pro děti znamená rozvod. Telefonní číslo 22 155 25 25 anebo e-mailová adresa kava@rozhlas.cz. Hosty Kávy o čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha jsou dnes Luboš Patera ze společnosti Spravedlnost dětem, psycholožka Barbora Downs a psycholog Jeroným Klimeš. Dobré odpoledne, máme první telefon.
Ano, dobrý den.
Ano.
Chtěla bych se připojit, jsem posluchačka z východních Čech a chtěla bych říct, že moje vnučka vyrůstá ve střídavé péči už 7 let, je jí 19 let, má ráda maminku i tatínka a nezáleží jenom na rodičích, myslím, že záleží i na prarodičích a že když jsou lidi rozumní a jsou k sobě slušní, tak to je všechno. Moje snacha má už v novém manželství 2 děti, posílám jim dárečky, jsem k ním hodná a moje vnučka dobře prospívá a je vlastně v dnešní době už dospěla.
Děkujeme za tuto vaši pozitivní zkušenost.
Dobře, tak to jsou ty případy, které vůbec nezaznamenáváme v tisku ani jinde, protože většinou stejně jako u všech mýmečných událostí jsme orientovaní na ty smutné patologické případy, ty hezké nejsou vidět. No. To znamená, když tohle to takhle běží, tak je to krásné. Já právě bych na tom ukázal, ano, přesně takhle to musí běžet.
Kdo nám volá dále? Dobré odpoledne.
Kapr, Nové Sedlo. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já jako rozvedený otec a rodič dvou dětí naprosto souhlasím se střídavou péčí, jenomže bohužel mě se to po 7letém boji u okresního soudu v Sokolově nepovedlo a to z jednoduchého důvodu. V naší společnosti stále přetrvává takovýto přesvědčení, že dítě patří matce, to v první řadě, a pak teprve možná, když matka nějakým způsobem výrazně selže, tak teprve možná potom tátovi. To je jedna věc, bohužel tedy. Další věc, pokud nějací odborníci, neříkám to nějak pejorativně, chtějí neustále jako podmínku mít to pro střídavou péči, že s tím musí souhlasit oba rodiče, no tak to v podstatě zabijíte tu možnost, protože proč by s tím ta matka souhlasila? Když ona, matka, se neustále cítí být vlastníkem výlučným dítěte, to ještě sami víte, a když s tím nebude souhlasit s tou střídavou péčí, no tak jsou tí na 90% dítě svěří, no tak proč by s tou střídavou péčí souhlasila? Když ono jí nejde o dítě, ono jde o to, aby to dítě vlastnila, aby měla nad ním moc. To je všechno. A jestli furt budete klást takovýhle nesplnitelný podmínky, tak jak jsem tam slyšel, no tak to je úplně k ničemu, to si můžeme akademicky debatovat ještě 20 let. To nemá žádný význam. Střídavá péče se musí nařídit prostě, to jinak nejde. To je to samé, jako kdybyste po nějakým kriminálníku chtěli, jestli chce jít do vězení nebo nechce. No, co si asi vybere, že jo?
Dobře, děkujeme. Tam jsem zaznamenal vlastně v podtextu otázku po té alternativě. Když tedy střídavá péče ne, pokud nejsou ty splněny ty podmínky, jak jste, pane Klimeši, tady o tom mluvil, no tak alternativou je to, že tedy to dítě půjde k matce a matka ho bude navádět proti tátovi 24 hodin denně.
Takhle, já vždycky, ať vedu jakýkoliv vztah k rozvodu, nebo když se chtějí rozejít, tak vždycky melduju od rána do večera každý sezení, usilujte o konsenzuální rozchod, to znamená rozchod dohodou. nejsou horší rozchody, než které jsou asymetricky vyhlášeny.
Pokud tedy není.
No, tady jde o to, že ty lidi se velice často rozchází prostě úderem do kotlů, jo? To znamená prostě ano. Vyhlásí válku. To znamená, my musíme vždycky...
A i za této situace tedy je lépe?
A já právě ne.
Co?
No, tady, jo, jak říkal pan Kapr a ta předchozí paní z východních Čech, pan Kapr říká, my se ženou 7 let bojujeme. Za těchto okolností já jsem přesvědčen, že je lepší, když to dítě zůstane jenom v péči matky a s tím otcem se teda bude vidět o těch víkendech a jsem tam tohleto, protože ta výchova u té matky bude mít nějakou konzistenci, bude to mít hlavu a patu, ten týden prostě bude dítě pod jednotným vlivem.
A i když třeba bude, teď už se samozřejmě a tady fabuluje, ale i když třeba
tady jde o to,
ta máma bude říkat, tak teď zase na víkend musíš k tomu blbci a
pardon, ale proč by to dítě automaticky nemohlo teda zůstat u táty?
Ano, přesně tak.
To je ten předsudek.
Ne, to není předsudek. Já bych tady zjišťoval.
Dítě automaticky patří mámě.
Ne, pane Patro, já bych tady zjišťoval, nebo chtěl bych po soudu, aby mi zjistil, který z těch dvou rodičů má větší předpoklady vyrábět syndrom zavrženého rodiče. Jakmile zjistím, že to má chlap, tak bych to dítě dal radši k ženě. Pokud zjistím, že to má žena, tak bych to dítě dal radši k mužovi. Já chci to dítě, aby vyrůstalo v prostředí, kde se na toho druhýho partnera neplive. A většinou se dá učit ten, kdo tuhle tu taktiku rozjíždí silněji. A mě to je jedno, jestli půjde k tátovi nebo k mámě. Ať jde ale k tomu, kde bude míň mrzačeno. To znamená, jestliže zjistím, že ta žena opravdu, nebo ten muž, to je jedno, prostě dělá tu válku proti druhému rodiči, tak já na ní udělám ty. Jestli bude zlobit, tak mi to dítě dáme k tomu druhému rodiči. A když se to udělá důsledně a párkrát se to přehodí, tak najednou zjistíte, že všechno jde, že nic není problém.
Máme další telefonát, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Já bych vám ráda řekla ten svůj případ. Já to tady poslouchám. Můj tatínek odešel, když mě nebyl ani rok. Takže já jsem zůstala s maminkou a tatínka jsem prakticky vůbec neznala. Můžu říct, že jsem měla nádherný dětství, že jsem měla skvělou maminku. A když mi bylo 14 let, tak se tatínek přihlásil. Já jsem za tu dobu nikdy neslyšela od své maminky jediný i hanlivý slovo nebo něco ošklivého o svým tátovi. A když otec přišel, tak se nějak domluvili, že abych ho taky navštívila. On už se mezi tím oženil, měl děti, tak já jsem tam párkrát byla, ale necítila jsem se tam dobře. A to už jsem pak byla vdaná, měla jsem svoje dítě a jednou mi tatínek řekl, víš, já jsem s maminkou nemohl bejt, protože tvoje maminka byla hloupá. Já jsem se na něj tak podívala a povídám, tatínku, ty totiž mojí mamince nesaháš ani po kotníky. Tohle to v životě nechci slyšet. On to uznal a zůstali jsme přátelé dneska. Už jsou oba mrtví, protože vám říkám jen svůj případ, ale je skutečně to, že si ty dva lidi udělají z dítěte byť jeden na druhýho, šíleně odsuzuju. Děkuju vám za všechno. Naschledanou.
Děkujeme také za vaši zkušenost.
Jenom poznámku, všimněte si, tady to jasně zřetelně vidět, že ten otec měl větší tendenci k tomu zavržování rodiče než ta matka. Jo? Matka neřekla křivýho slova, táta ano. Jo, to znamená, přesně tohle to by měl ten soud posoudit, kdo je z těch rodičů ten horší.
Přečtu další mail od pana Honzy. Píše sem dědeček vnoučat z rozvedeného manželství dcery. Po dohodě, po rozvodu došlo na takzvanou střídavou péči. Vnoučata ale nevědí, kde jsou doma, střídají se v různých podmínkách, začínají své rodiče vydírat za to, kde budou, úřady nejsou schopny tyto kontakty nijak kvalifikovat. Nepochopil jsem účelnost této střídavé péče. Co byste odpověděl, pane Patero?
Možná, že neodpovím přímo na tento případ tomu tazateli, ale...
No co by, ne, odpovězte jemu, to je
nemyslím přímo, ale odpovím,
ze střídavou
péčí. Odpovím trošku na základě zkušeností ze zahraničí, kde střídavá péče je více využívána a delší dobu. různé výzkumy, které jsou dostupné, a u nás se ty výzkumy účelově nedělají, ale ty zahraniční výzkumy skutečně prokazují, že děti vyrůstající ve střídavé péči jsou na tom skutečně lépe. Lépe, pokud jde o vývoj, vyspělost a tak dále. Samozřejmě existují výjimky a to může být třeba jedna z nich, kterou tady popisoval ten pán. Potom je jeden významný výzkum v Německu, který byl činěn počátkem tohoto století a výsledkem toho výzkumu je, stručně řečeno, čím větší podíl obou rodičů na výchově dětí po rozvodu, tak tím je to pro všechny lepší. Jak pro děti, tak pro rodiče, tak pro státní orgány a další instituce, které se tím zabývají. To znamená, to jsou hmatatelné výsledky exaktních vědců nebo věd, disciplín, které potvrzují to, že je škoda pro společnost, že se institut střídavé péče více nevyužívá. V zahraničí to není norma střídavá péče, ale využívá se třeba ve 20-30%, což u nás je to asi v 1%. Takže to je asi takový nějaký optimální poměr nebo podle mého názoru cíl, ke kterému bychom se mohli blížit.
Pane Patero, já s vámi naprosto souhlasím. Střídavá výchova je vynikající věc, když se nám jí podaří, ano, všem proti, i věřím všem těm výzkumům, nemá s tím žádný problém, ale nepoužívat jí jako něco, co se dá vynutit. To znamená, musíme zjistit ten předpoklad a pak to dovolit.
Máme další telefonát, dobré odpoledne.
No, dobré odpoledne.
Český rozhlas, prosím.
Slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
No, dobré odpoledne, já jsem posluchač z Karlovarska, slyšel jsem ten názor toho pana Batery. Já teda jsem rozvedený, mám 3 děti, se svojí paní máme, já bych řekl, v poslední době už velice dobré vztahy, nikdy jsem neměl problém s dětskama, vždycky mi je půjčila, jsem teda zásadně proti střídavé péči, protože mám paní, našel jsem si paní, která tuto střídavou péči má. Oni se domluvili teda nějakým způsobem s manželem, bohužel paní od něj odešla od toho manžela, takže manžel je zatrpklej, pokud dítě se střídá po 14 dnech a vždycky teda, když přijde od tatínka, tak cítím určitou averzi samozřejmě, protože tatínek asi působí ve smyslu v tom, že prostě proti mamince, obzvlášť teďka, když si našla partnera, protože tatínek je bez partnerky, já si myslím, že to je právě problém těch rodičů, že si nejsou schopní najít nějakého partnera nebo partnerku, tudíž vždycky tam vzniká nějaká kontraverze mezi nima. Já nevím, teda já osobně si myslím, že dítě patří k matce. Ta prostě otec nikdy není schopen tak zabezpečit to dítě finančně a ekonomicky samozřejmě ano. Ale to ostatní, takový ten cit a tohle to ostatní, to ten táta prostě není. Taky jsem táta, tak vím to, mám představu, mám 2 dcery, syna.
Dobře,
takže
děkujeme.
Takže to je asi tak všechno.
Děkujeme. Naslyšenou, jak se to poslouchá Barboře Downs? Takový to názor, že dítě patří do náruče mámy.
Ale já nevím, mě na tom přijde fajn, že posluchač to ve své situaci vyřešil tak, jak jemu to sedí. Já myslím, že to je hlavní, že nemusíme vnucovat někomu něco, když našel způsob, jak to udělat tak, aby mu to sedlo.
Já bych nakonec, ano, chcete ještě?
Jenom tam všimněte si, je hrozně důležitý aspekt, který on zmínil. Z rozchodu lidi vycházejí a mají pocit, že jeden je v nevýhodě, jeden ostrouhal a jeden je na koni a je šťastný. A jakmile tuhletu asymetrii ty lidi nedokážou sobě zkousnout, tak se to vždycky potom buje o to dítě, o tu trofej, který by měl tuhletu asymetrii vyrovnat. To znamená, přesně to, co říkal ten posluchač z Karlových Var, je ten důvod, proč vzniká ta válka o ty děti.
Ještě nakonec bych se vrátil k tomu, co jsme tak trošku naťukli, že tedy soudy mají tu tendenci přidělovat děti matkám. Není to trošku důsledek toho, že v naší společnosti jakoby chyběly otcové?
Ono se to změnilo dřív v 50. letech, nebo ještě nějaký tyhletý době, před pár lety se dával u rozchodů takzvaný výrok o vině. Říkalo se, kdo může za rozpad toho manželství, kdo je ten dobrý, kdo je ten zlý. A tenhle ten výrok soudu se přestal říkat A dneska lidi mají tendenci považovat ten výrok o svěření dítěte právě jakoby náhražku za to, aby se řeklo, kdo je ten dobrý a kdo je ten zlej. To znamená, mám děti, jsem dobrý, nemám děti, jsem ten špatný. To znamená, tenhle ten boj o ty děti dřív před těmi 50, 60 lety vůbec nebyl přítomný. Prostě ty děti šly k matce a nikdo se o ně nestará, ten muž si našel novou partnerku a si založil novou rodinu. To znamená, ten boj o ty děti je relativně nový, proto zřejmě tady se sráží ta stará praxe z těch 50. a předchozích let a do toho máme teda nový trend, který volá po té paritě mezi muži a ženami.
Já myslím, že otcové neschází. Prostě mužů otcuje pořád stejně. Teď je otázka...
No neschází fyzicky, ale řekněme ve svých rolích.
No, musíme vidět to, že skutečně asi polovina dětí už nežije a nevyrůstá s oběma svými rodiči. A jestliže z této poloviny dětí 90% je automaticky přidělováno matkám do výchovy, tak otcové neschází, ale jsou uměle vytěsňováni z výchovy vlastních dětí. A to je ke škodě celé společnosti. Takže ano, pán z Karlových Varů to vyřešil takhle a je spokojený. Ale když se to bude takto řešit ve všech případech, tak společnost na to doplatí. Protože skutečně návštěva dítěte na víkend u táty není výchova. Táta je potřeba pro výchovu, aby předával schopnosti a zkušenosti jak klukovi, tak holce. A aby děti, jak kluk, ta holka, se na tátovi nebo na vztahu s tátou učili své roli mužské, otcovské, anebo své roli ženské. A tohle tady schází v tom obrovském množství případů. A nad tím bychom se měli zamyslet, protože tady se roubujou se tisíce a desetitisíce případů do jedné šablony a to je chyba.
Složité téma, které nemá jednoduché řešení, ale přesto jsme se pokusili pod jeho pokličku dnešní kávy o čtvrté nahlédnout. S Lubošem Paterou ze společnosti Spravedlnost dětem, psychologem Jeronýmem Klimešem a také s psycholožkou Barborou Downs. Od mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha se loučí Jakub Šiška.